temos yra tapo naudingos ir reikalingos mums. Tačiau kažkaip pagalvojau, kad per daug metų pamokslavimo aš vieną temą ar iš viso nebuvau palietęs, arba reiškia, ją labai retai paliesdavau. Ir dabar galvoju, ištaisyti čia klaidą. Todėl, ko anksčiau nekreipiau dėmesio, tai nėra sudėtinga tema, gan paprasta, tačiau labai, manau, aktuali. Ir kalbėti noriu apie būtent sekmadienį. Kas tai yra per sekmadienis? Kom jisai ypatingas? Mes dažnai krikščionis vadinam šią dieną viešpaties diena. Nes šventajame rašte yra tokia išraiška. O kodėl jinai svarbi? Kodėl mes būtent susirenkam sekmadienį kaip bažnyčia? Kodėl Dievas džiaugiasi, kada mes sekmadienį paskiriam jam? Tai va, šitos klausimus, aš manau, šio pamokslo metu mes ir bandysime rasti atsakymus tiesiogiai Dievo žodyje. Ir yra žmonių iš karto užbėgsiu žakių, kurie sako, o, reiškia, sabatas, toks žodis yra hebrajų kalbos išvertus, tai yra, reiškia, polsis irgi. Polsis, tai buvo sabato diena, buvo skirta Izraelio tautai. Mes nesam žydai, mes negyvenam įstatymo laikais, tai mes iš viso neturim laikyti sabato. Tačiau, manau, kad tokie pasvarstymai yra šiek tiek lėkšti ir per ankstyvus. Ir aš noriu, kad šiandien mes pažvelgtume, ką apie tai kalba Dievo žodis ir kodėl iš tikrųjų sekmadienis yra svarbi diena ne tik viešpačiui, bet taip pat ir mums, ir ypatingai mums. Ir kad mes šią dieną pašvęsdami viešpačiui gaunam daug daugiau ir viešpats apšeimus gali per tai palaiminti. Taigi noriu pakviesti atsiversti pirmiausiai pradžios knygą, ir čia kalba kaip tik eina apie šios dienos ištakas. Tai pradžios knyga antras skyrius, antra ir trečia eilutės. Ir čia mes skaitome, kad Dievas septintą dieną užbaigė savo darbus ir ilsėjosi septintą dieną po visų savo darbų, kuriuos atliko. Ir Dievas palaimino septintą dieną ir ją pašventino, nes joje ilsėjosi po visų savo darbų, kurio Dievas sukūrė ir padarė. Ir mes žinome, kad Dievas per šešias dienas, kaip čia parašyta, sukūrė pasaulį, tame tarp ir mūsų žmonės, ir septintą dieną po visų savo darbų jisai ką darė? Dievas ilsėjosi. Ir šią septintą dieną, sako jisai, pašventino ir palaimino. Ką reiškia žodis pašventino? Reiškia, jisai šią dieną išskyrė iš visų kitų dienų. Atidėjo apibrieštam tikslui. Ir dėl ko? Kad, reiškia, palaimintų šią dieną ir ją pašventintų ir Dievas šią dieną ilsėjusi. Dabar toksai iškyla klausimas. Ar Dievas toks yra, reiškia, silpnas, kad šešias dienas padirbęs, staiga labai stipriai pavargo ir jūs manė vieną dieną pagulėti? Ne, mes skaitome kitas rašto vietas, kad sako, Dievas niekada nepavalgsta ir nepailgsta. Ir iš tikrųjų Dievas yra visagalis. Ir tikrai jisai nebuvo, jeigu Kristus, kaip reiškia, žmogaus kūne buvo pribotas pavargdavo, tai jisai dėl to kaip žmogaus sūnus pavargdavo. Bet Dievas iš tikrųjų niekada nepavargsta ir nepailgsta. Nes Dievas yra visagalis ir amžinas. Bet aš manau, Dievas šią eilutę ir šią dieną įvestamas duoda aiškias nuorodas, užuominas mums. Ir Dievas, matom, įveda šią septintą dieną ir pirmiausiai, matom, įveda ją kaip poilsio diena. Ir hebrajiškai sabatas ir reiškia poilsis. Ir viešpats užbaigė savo darbus, ilsėjosi septintą dieną po visų savo darbų, kuriuos atliko. Tai jeigu mes klaustume apie šią viešpaties dieną, kuo jinai yra ypatinga, kodėl jinai įsiskiria iš kitų dienų, o tai, kad viešpats yra numatęs, kad vieną dieną iš septynių mes skirsime poilsiui. Šešias dienas dirbsime savo darbus, o vieną dieną, palikę visus savo darbus, mes, reiškia, skirsime poilsiui, pailsėti. Ir šitas, matom, ištakos šios dienos yra iš karto po sukūrimo, pačioj pradžioj žmonijos istorijos ir viso šio pasaulio istorijos. Ir paskui, matom, šitą dieną eina per visą Bibliją ir toliau. Dievas ją vysto ir vis plačiau atskleidžia jos prasme ir naudą mums. Ir, reiškia, paskui išėjimo knygoje, kada Dievas duoda savo įstatymą Izraelio tautai ir mums gerai žinomus 10 Dievo įsakymų, Tai išėjimo knygos 20 skyriuje užrašyti būtent tie 10 Dievo įsakymų. Ir vienas iš jų, konkrečiai 4 įsakymas, yra būtent irgi apie šitą sabato arba poilsio dieną. Paskaitykime 20 skyrius nuo 8 eilutės. Atsimink sabato dieną, kad jie švęstų, 6 dienas dirbk ir atlik visus savo darbus, o 7 diena yra sabatas Viešpačiui tavo Dievui. Joje nevalia dirbti jokio darbo nei tau, nei tavo sūnui ar dukteriai, nei tavo tarno ir tarnaitei, nei tavo gyvuliui, nei ateiviui, kuris yra tavo namuose, nes per 6 dienas Viešpats sukūrė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas juose yra, o 7 diena ilsėjusi. Todėl Viešpats palaimino sabatą ir pašventino jį. Vėl matome, sako, atsimink sabato dieną. Ir čia duotas įstatymas, 10 Dievo įsakymų, kuris pirmiausiai buvo duotas Izraelio tautai, bet 10 Dievo įsakymų išlieka kaip moralinis priesakas visiems žmonėms ir visoms tautoms. Ir matom, čia įtrauktas 4 įsakymas irgi apie šią poilsio dieną, kuris buvo net patvirtintas Dievo įstatymu. Ir iš tikrųjų, Izraelio tauta turėjo skrupulingai laikytis šio sabato, 7 dieną pašvęsti būtent Viešpačiui, ir kaip matom, čia nevalia, sako, tau dirbti jokio darbo, nei tau, nei tavo šeimai, nei tavo tarnams. Paaiškino, kodėl, nes Dievas irgi 6 dienas dirbo, o reiškia, 1 dieną ilsėjosi, parodinamas pavyzdį, tokiu būdu ir mums visiems. Ir iš tikrųjų pagalvokite, Dievas yra tas, kuris sukūrė viską, ką mes matome aplinkui. Ir Dievas taip pat sukūrė ir žmogų. Ir kas geriau, jeigu ne Dievas, žino, kiek ir kada mums reikia poilsio. Kartais yra žmonių, kurie, reiškia, galbūt per daug poilsiauja, tai Biblija vadina tokius tinginiais, o kartais yra žmonių, kurie galbūt per daug dirba. Ir mes juos vadinam kaip darboholikais, kurie iš viso neskiria poilsiui nekiek laiko. Ir jeigu nuo tiesioginių savo pareigų nedarbo dieną laisvi, tai žiūrėkite, namuose kažką dirba. Bet matote, tada mes galime susidurti su tokiu dalyku, kad mes nepaisom to savo sveikatos, apie kurią šiandien kalbėjom, taip, ir neįvertinam to, kad mūsų jėgos reikalauja atsistatymo ir mūsų kūnų reikia poilsio. Ir Dievas, matote, mums tą parodės, jisai iš geros valios. Ne tai, kad mums kažką tai išdraus kažkokį gerą dalyką, bet kaip tik rūpindamasis mūsų sveikata, mūsų gerovę, Dievas vieną dieną paskyrė, išskyrė iš kitų, kad mes ją paskirtume poilsiui. Kad galėtume atstatyti savo jėgas. Ir mes, ir mūsų šeimos nariai, ir mūsų tarnai, ir mūsų netgi reiškia visas ūkis, kad mes duotume poilsio. Ir atnaujintume savo jėgas. Ir tai, manau, yra išmintingas, reiškia, sprendimas. Ir aišku, šiandien mes gyvenam malonės amžiuje ir mums nereikia įstatymų laikytis tą tiesioginę tokią griežtą tvarką. Vien tik iš pareigos, aš manau, šiandien tikisi Dievas, kad mes suvokdami šio dienos svarbą noriai ateisime, ne iš prievartos, bet noriai ateisime, ne įstatymų dvasioje, bet būtent laisvės dvasioje. Noriai, reiškia, padėsime visus savo darbus į šalį ir paskirsime laiko poilsiui. Rūpindamėsi ir Dievo garbė, bet taip pat ir mūsų pačių gerovę. Ir žydai iš tikrųjų, ir šiandien žydų tauta laikosi sabato, tiesą pasakius, jų sabatas yra šeštadienį, aš vėliau šiek tiek apie tai paaiškinsiu, ir laikosi labai skrupulingai, ir net pas juos Talmude yra išvardinta daugybė darbų, kuriuos jie negali dirbti. Konkrečiai skaičiau yra 39 darbai, kurie uždrausti tą dieną dirbti. Ar aš dabar jų nevardinsiu? Bet mums gali kilti klausimas, kaip mes dabar turėtume švęsti šią Viešpaties dieną. Tai principas, manau, išlieka tas pats. Šita diena yra skirta poilsiui. Vienas iš jos tikslų yra poilsis, kad mes atnaujintume savo jėgas. Tai reiškia, mums irgi reiktų pagalvoti, kokius darbus galėtume padėti į šalį. Ir sekmadienis Viešpaties dieną jų nedirbti. Vėl sakau, mes neturim tai žvelgti kaip kažkokią įstatymo raidę, kuri žudo. Bet išvelgę suvokę šios dienos paskirtį, tiesiog rūpindamasi patys ir savo netgi gerovę, turėtume atsižvelgti į Dievo nurodymus ir patarimus kiekvienam. Nes žmogus, kuris dirba be poilsio, galiausiai tas darbas nebūna palaimintas. Jis sekina savo organizmą ir panašiai. Beje, įdomus dalykas, jeigu atsiverstumėt keletą skyrių atgal, 16 skyrių išėjimo knygos, kas dar buvo beje iki įstatymo, ir kaip matėm pradžios knygoje, irgi šita diena buvo Dievo išskirta dar iki įstatymo, nes čia noriu užbėgti jiems už akių, kurie sako, kad reiškia sabatas buvo tik tai įstatymo laikais, ir mes negyvenam įstatymo laikais, todėl mums nereikia iš viso laikytis. Tai matom, kad čia pradžios knygoje tai buvo gerokai iki įstatymo. Daug metų iki įstatymo Dievas įsteigė šią dieną. Ir ne tik Izraeliui, bet visai žmonijai. Ir 16 skyrius kalba apie Izraelio tautą, aišku, bet kalba dar irgi apie iki įstatyminį laikotarpį. Ir Viešpats, kada jos reiškia vedė į pažadėtąją žemę per dykumą, jie ten dykumoje neturėjo progos gauti lengvais būdais maisto, tai Dievas jam parūpino manos iš dangaus. Atsimenat? Tai mano tai buvo tam tikrai smulkus grūdeliai, kurie krisdavo tarsi kažkoks šerkšnas ant žemės ir jie turėdavo susirinkti ir paskui iš tos manos kepdavo duoną. Ir tai buvo maistas jiems. Bet Viešpats davė nurodymus. Ir pasižiūrėkite 16 skyriaus nuo 25 eilutės. Po to Mozė tarė, valgykite, nes šiandien yra Viešpaties sabatas ir nieko laukose nerasite. Šešias dienas rinksite, o 7 diena yra sabatas, joje nieko nerasite. Vis dėlto 7 dieną kai kurie išėjo rinkti, bet nieko nerado. Viešpats tarė Mozei, ar ilgai nesilaikysite mano įstatymo ir įsakymo? Viešpats jums įsakė švęsti šabatą. Todėl 6 dieną jis duoda jums duonos 2 dienom ir kiekvienas pasilikite savo vietoje. Nė vienas neišeikite iš savo namų 7 dieną. Taip tauta ilsėjosi 7 dieną. Ir matote, Dievas tą maną duodavo kasdien, po tiek kiek reikia, bet 6 dieną duodavo 2 gubai. Ir su tikslu, kad 7 dieną jie neitų rinkti tos manos. Nes rinkti maną irgi buvo darbas. Ir aš manau, tai yra kažkoks principas, kuris atsispindi ir šiandien. Ir žiūrėkite, ar izraelitai paklausė? Ne, vis dėlto dalis iš jų sugalvojo tą dieną vis tiek eiti ir pasirinkti. Bet ar jie kažką tai gavo, ar jie kažką uždirbo, ar jie atėjo tuščiomis rankomis. Matome, Dievas nepalaimino darbo tą dieną. Aš manau, principas išmintingas, kurį galime išvelti ir šiandien, tai ir šiandien daugelis žmonių galbūt žino šitą Dievo nurodymą dėl tos dienos, tačiau vis dėlto bando kažkur eiti reiškia dasidurti, kažką tai savo prisidėti, kažkokius darbus nuveikti, galbūt ne visai reikalingus tai dienai. Bet galiausiai Dievas nepalaimins su darbu. Nebus tokie jie sėkmingi. Ir svarbiausia, jūs atimsite iš paties savęs galimybę palsėti ir atstatyti savo jėgas. Kas geriau negu tas, kuris sukūrė, bus gali žinoti, kokio mums poliso reikia ir kada. Juk tas, kuris sukūrė sakykime, televizorius, jai parašė instrukciją. Kuris sukūrė peniną, irgi parašė instrukciją, kaip jo naudotis. Taip ir Dievas sukūrė žmogų, parašė mums instrukciją. Kaip mes turime gyventi. Ir šita viena iš dienų reikalinga poilsiui irgi yra labai svarbi instrukcijos dalis. Jeigu mes jos nepaisysim, mes ištekinsim savo jėgas, mūsų baterijos įseks ir paskui savo stipriai pakenksim. Dabar aišku, gali kilti klausimas mums. Ar iš viso jokio darbo, nei piršto negalim pajudinti, reiškia sabato dieną. Ir iš tikrųjų pažydus tai buvo tais laikais ir šiandien, ko gero, yra daugybė taisyklių ir tradicijų, kurios galbūt net ir šiek tiek perlentos lasdą yra. Bet tiesiog pagalvokime patys, šiek tiek pasvarstykime apie skirtingas žmonių kategorijas ir, kaip sakiau, priimkime tai ne įstatymo dvasioje, bet tiesiog pamastant kaip gyvenimo principus. Ir sakykime dabar žmogus, kuris yra kai kurie žmonės, kurie turi darbus ir darbdaviai reikalauja, kad sekmadienis būtų irgi dirbamas. Tai ką dabar daryti tokiam žmogui, kuris turi darbą ir darbdavys nustatęs grafiką, ne aš pats nustačiau, bet darbdavys nustatė grafiką, kad sekmadienis, gal ne kiekvienas, bet kažkoks kas antras, pavyzdžiui, man jį išeina dirbti. Ką man daryti? Jūs matote, aš galvoju, kada žmogus yra priverstas, kada tai nėra jo valia, kaip sakyti, nėra jo pasirinkimas. Ypatingai šiais laikais, kada darbo yra sunku rasti. Tai be abejo, jeigu darbdavys jūs atleis iš darbo, tai mes turim kitas rašto vietas, kur sako, jūs vergai visame kame klausykite savo šeimininko. Ir nemanau, kad išmintinga būtų dabar tiesiog tam darbuotojui sakyti, žinai, aš esu krikščionis, aš sekmadienį eisiu į bažnyčią ir aš nedirbsiu. Ir tuomet greičiausiai darbdaviai sakys, žinai, tuomet aš to parašau atleidimo raštą ir viso gero. Susirasiu kitą darbuotoją. Tikrai kartais yra galbūt situacija, kada neišvengiama yra, negalima išvengti to, kaip sakyti, tiesiog esi priverstas tam tikrus darbus nuveikti. Arba sakykime, yra tokie darbuotojai, kaip tokie darbai, kaip pavyzdžiui, medicinos pagalba, ne? Gaisrinė, policija. Tai reikalinga dirbti, kad žmonės, jeigu susiję su šia veikla, tai tikrai reikalinga, kad pastoviai būtų ištiesama pagalbos ranka. Kas būtų, jeigu gaisrininkas sakytų, dega namas, aš šiandien sekmadienis nevažiuosiu gaisrą. Aš poilsiauju šiandien. Arba sakykime, sveikatą šlubuoju, jums insultas, o daktarai sako, šiandien sekmadienis, mes greitoj pagalba nevažiuos. Tai matot, mes turim būti išmintingi, mes neturim viską pagal vieną kurpalį pritemti. Tarp kitko, Jėzus, kada kalbėjo apie sabatą, kada jis mokė, atsiminat, Jėzus kaip tik per sabatą ką darė? Mokė sinagogose žmonės, taip pat gydė ligonius, būtent gydymas, taip jis gydė ligonius, ir dažnai už tai susilaukdavo kritikos iš aplinkinių, iš fariziejų ypatingai, kurie laikėsi tos skrupulingos raidės. Ir Jėzus daug kartų sakė, sako, ne sabatas, ne žmogus sabatui, bet sabatas žmogui padarytas. Ir sako, jeigu jūsų atitiktų laimė, jeigu visi Kristui duobė, sako, argi per sabatą neištrauktumėt jos. Tai sako, tuo labiau šiai moteriai, kuriai 18 metų liga buvo surakinusi, aš sako, ištiesiau pagalbos ranką ir išgydžiau ją. Tai sako, yra leistina daryti gerą šiomis dienomis ir iš tikrųjų, jeigu reikia pagalbos, sakykime, jūsų artimui. Ypatingai, jeigu jūs dirbate tokiose srityse, kaip minėjau, kur reikia susijusių su pagalba žmonėms. Aišku, kad toks darbas yra visiškai suprantamas ir reikalingas. Net ir sekmadieniais. Bet visai kitas dalykas, jeigu jūs galite pasirinkti. Ir žmogų galbūt, sakykime, sekmadienį yra laisva, kaip įprasta pas mūsų šalyje Lietuvoje. Daugeliu, nežinau procentaliai, bet pas nemažą kiekį žmonių šeštadienį sekmadienį yra nuo darbo laisvi. Bet pavyzdžiui, jisai sugalvojo sekmadienį, dabar važiuos iš ten ir sekmadienį į sodą. Ten sodins bulves, ten jisai ravės savo daržus, dar kažką darys. Tai čia yra jau kas? Čia yra jau jo pasirinkimas. Jam nėra tai neišvengiamas, nėra tai būtinybė. Ir jeigu tuomet jisai tą sekmadienį paskiria tas laisvas dienas tiem darbams ir neskiria laiko poilsiui, tuomet aš manau, tai jis elgiasi mažų mažiausiai neišmintingai. Ir taip pat neprodo pagarbos Dievui, kuris įsteigė šią dieną, jei įskyrė iš visų, kad jei skirtume ypatingą dėmesį. Pavyzdžiui, sakykime, studentas, kuris mokosi. Ir aš nekartą tokį girdėjau pasiteisinimą, aš ir sakau pasiteisinimą, nes iš tikrųjų man tai liūdna, aš aišku nenoriu išdeikti tų žmonių. Sako, pirmadienį egzaminas, sekmadienį nebūsiu bažnyčioje, visą dieną mokysiuos. Tikrai negalvoju, kad tai yra išmintingas pasirinkimas. Pirmas dalykas, aš galvoju, tokiu būdu mes parodom savo netikėjimą. Antras dalykas, mes parodom kažkuria prasme ir nepagarbą Dievui. Tai yra tam kitos dienos. Argi reikėjo temti iki paskutinio sekmadienio? Galima buvo anksčiau pasimokyti, jeigu taip kalbėti, jau atvirai. Ir dabar viską nurašyti ant sekmadienio, ant tos viešpaties dienos, tai ne visai kalbų sąžininga. Ir ne visai tas pasiteisinimas toks jau vykęs. Ir galiausiai, aš galvoju, Dievas tikrai palaimins, jeigu mes pagerbsim jį, tai Dievas palaimins ir mūsų veiklą. Ir atvirkščiai, jeigu mes paniekinsim Dievo paskirtą dieną, tai tuomet sunku tikėtis ir palaimos iš jos. Mes matėm, kad žydų tauta, kuriai beje sabatas buvo duotas ne tik tai kaip rekomendacija, bet kaip įstatymas, ir net sabatas buvo senosios sandoros ženklas, tai buvo ypatingai svarbu jiems. Ir Dievas netgi stipriai reikalavo iš jų to. Ir netgi Biblija aprašytas toks atvejis, kada, reiškia, sabato dieną žmogus išėjo pasirinkti malkų. Ir Biblija sako, kad tas žmogus turėjo atsakyti mirtimi už šitą poelgį. Ir sako Dievas, kas nesilaikys sabato tais įstatymo laikais, tas vertas net mirties bausmės. Tai buvo labai rimta. Bet izraelitai vis tiek sugebėdavo suteršti viešpatės sabatą. Nesilaikyti jo. Ir Dievas daug kur iš perspėjimos pusės įspėja, kad tai gali užtraukti, reiškia, tam tikras pasekmes. Ir iš kitos pusės sako, kad jeigu jūs laikysitės, tai būsite palaiminti. Bet izraelitai daug kartų buvo sutepę viešpatės sabatą ir paniekinę šitą Dievo įsteigtą dieną. Ir pavyzdžiui, Nehemijo knygoje, kaip tik Nehemijas bara izraelitus, kad jie tą dieną vertėsi tam tikrą prekybą. Atnešdavo, reiškia, maisto, Jeruzalę pirkdavo, parduodavo. Vėl kažkas, reiškia, tą dieną nebuvo paskyręs Dievui, ne savo poilsiui, bet tiesiog užsiėmęs buvo savo verslo reikalais. Tai vėl, ypatingai verslininkas, aš manau, jisai daugiau yra laisvas žmogus, jeigu pats yra tavo verslas. Ir tu pats apsprendi, kada tu vystysi savo verslą. Ir manau, neišmintinga, aš bet būnamas verslininkas turbūt nepasirinkčiau viešpaties dieną vystyti šią veiklą. Viešpaties diena yra poilsiui. Ir ypatingai, jeigu aš verslininkas, tai aš atsakau ne tik už save, bet sako, kad būtų poilsio diena ir tau, ir tavo šeimai, ir tavo tarnams, ir tarnaitėms, reiškia ir tavo darbuotojams. Tai jūs matote, čia aišku, kiekviena situacija reikalauja skirtingo ištyrimo, jeigu tai kalbėtume praktiškai, tačiau esmė išlieka ta pati, kad jeigu tik įmanoma ir kas nuo manęs priklauso, tai manau, krikščionis turėtų stengti šią dieną viešpaties paskirtą dieną skirti poilsiui ir santykiams su Dievu posėlėjimui, o ne kitiems darbams. Vėl kai kas galbūt man paprieštaraus ir sakys, tai buvo įstatymo laikais, tačiau aš jau sakiau vieną argumentą, kad kaip matėte, šita diena buvo įsteigta žymiai anksčiau, negu Dievas davė įstatymus per Mozę. Tai buvo iš karto įsteigta po sukūrimo. Dievas ją pašventino ir palaimino šią dieną, išskyrė iš kitų. Kitas dalykas, aš manau, kad tas moralinis įstatymas, tai 10 Dievo įsakymų, kaip mes žinome, aš nemanau, kad viešpats jos atšaukė ir šiai dienai. Jeigu kas abejojate, prisiminkite kalno pamokslą. Ką Jėzus sako tenais kalno pamokslė? Sako, jūs manote, kad aš atėjau panaikinti įstatymo? Ne, sako, nepanaikinti atėjau. Atėjau įvykdyti jį. Ir paskui Jėzus cituoja 10 Dievo įsakymų. Ne visus, tiesa, bet jis cituoja. Sako, buvo parašyta, nežudyk. O aš jums sakau, kam jums, krikščionims, bažnyčiai, ne tik tai, kad nežudykite, bet jis dar išplečia šitą įstatymą. Sako, jeigu kas supyksta ant savo brolių, tas prilygsta žmogžudžiui, tas turės atsakyti teisme. Toliau sako, girdėjote, kad buvo parašyta nesvetimau, ką jis daro, cituoja 10 Dievo įsakymų. O aš jums sakau, nesilaikykite šito įsakymo. Ne, o aš jums sakau, kas geidulingai žvelgia į moterį, jau švetimavo savo širdyje. Matote, Jėzus nepanaikina ir tikėjimas nepanaikina įstatymo. Laiškė romiečiams sako, Paulius sako, ar mes tikėjimu panaikinam įstatymą? Jokių būdų, sako, mes tikėjimu įtvirtinam įsakymą. O kaip tik iš 10 Dievo įsakymų ketvirtasis yra būtent viešpaties diena arba sabatas poilsio diena, kurią mes ką tik skaitėme. Taigi, pirmiausiai tai yra, aš iš trijų perspektyvų noriu pažvelgti šiame pamoksle šią dieną, pirmiausiai tai yra poilsio diena, kurią viešpats įkūrė, parodydama savo pavyzdžių po 6 darbo dienų, kūrybos darbų, jisai 7 dieną ilsėjosi. Ir tai buvo nuoroda visai žmonijai ir mums. Ir matom per 10 Dievo įsakymų, jisai primena, sako, atsiminkite sabato dieną. Reiškia, žmonės ir anksčiau apie ją jau žinojo. Ir kada izraelitams, reiškia, kada maną rinko laukose, irgi tai buvo dar iki įstatymo, prieš paduodant įstatymą, irgi kalba apie sabatą, apie 7 dieną. Kad ją deramai pagerbtume ir tinkamai ją išnaudotume. Tačiau, turbūt sutiksite su manim, kad reiškia, poilsio diena, tai poilsis yra ne tik tuomet, kada mes nedirbame kažko tai, na, tai nėra tik laisva nuo darbo diena, bet poilsio, aš manau, reikia kai ko daugiau. Pavyzdžiui, jeigu mes nedirbame fiziškai, reiškia, nueiname kažkur į savo tiesioginės pareigas, darbą, kas galbūt vairuoti automobilį, kas ten šluoti gatves, kas mokyti mokyklos ir panašiai, tai dar nebūtinai garantuota, kad jūs palisėsite teisingai. Kadangi poilsis, manau, turi apimti ne tik tai žmogaus kūną, bet labai svarbu, kad palisėtų ir atsigautų ir mūsų siela, ir mūsų dvasia. O čia mes prieiname prie kito šios dienos tikslo, kad sabatas yra ne tik tai poilsio diena kūnui, sielai ir dvasiai, bet taip pat, kaip parašyta 4 įsakyme, sako, atmink sabato dieną, kad ją švęstų. Tai yra taip pat ir atminimo diena. Dievas ją išskiria iš visų kitų, kad mes kažką tai ypatingo atsimintume šią progą. Nes dabar galime sakyti, taip, sakykime, žmogus, jeigu priema sabatą tik tai kaip poilsio diena, na tai aš neinu į darbą, aš voliojuosi lovoje, arba dar geriau galbūt pramogauju kažkur tai. Važiuoju kažkur atostogų, trumpų tokių, einu kažkur tai kitaip linksmai praleisti laiką. Tai ar toksai krikščionis tuomet deramai naudotų šią dieną? Taip jis neina į darbą, jis poilsiauja. Bet sabato tikslas nėra vien tik tai poilsis, tai yra vienas iš paskirčių šios dienos. Tačiau taip pat šią dieną turim atsiminti kažką svarbaus. Ne naudoti ją pramogoms ar linksmybėm, bet atsiminti kažką svarbaus. Sako, atsimink sabato dieną. Ir pasako, ką mes turim atsiminti. Sako, 7 diena yra sabatas viešpačiui tavo dievui. Viešpačiui dievui paskirtas. Joje reiškia nedirbsi jokio darbo. Ir kodėl? Nes per 6 dienas viešpats sukūrė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas juose yra. O 7 diena ilsėjosi. Todėl viešpats palaimino sabatą ir pašventino jį. Dar viena priežastis, kodėl mes turime švęsti. Kodėl? Nes šita diena mus primena Dievo kūrimą į darbą. Mes turim atsiminti, kad Dievas viskas sukūrė ir Dievas net ir mūsų sukūrė. Ta diena paskirti viešpačiui mąstyti apie jį, apie jo kūrybos darbus. Tiesiog sustoti, palikti savo žmogiškus darbus ir pažvelgti į Dievo darbus, į Dievo kūrinyje. Pakelti savo akis į dangų, padėkoti viešpačiui už tas žvaigždes, už tą saulę, kuri mus šildo. Už savo vyrą, už savo vaikus. Už duoną, kurią valgome, nes visa tai ateina iš Dievo rankos. Jis visą tai sukūrė. Ne mes patys sukūrė. Mes patys esam jo kūrinių darbas. Bet daugelis žmonių tiek pasinėrė į savo darbus, į savo veiklą, kad visiškai nesustoja akimirkai ir nepamąsto apie Dievo darbus. Taigi sabatas arba šita viešpaties diena yra ypatinga tuo, jos paskirtis, kad ne tik tai mes palisėtume nuo darbo, bet taip pat šią dieną deramai susimastytume. Prisimintume visus Dievo darbus, kuriuos jis atliko praeityje, o galbūt ir šiandien atlieka mūsų gyvenime. Kitais žodžiais, kad mes sutelktume savo dėmesį į Dievą. Jam šią dieną paskirtume. Dar praplečia mintį pakartoto įstatymo knyga. Ir pasižiūrėkite, pakartoto įstatymo 5 skyriuje yra atkartota 10 Dievo įsakymų. Ir labai panašiai skamba, bet viena mintis yra praplėsta. Ką dar turėtų atsiminti izraelitai, švęsdami sabato dieną. Taigi nuo 12 skyriaus, atsiprašau, nuo 12 eilutės, 5 skyriaus, Sabato dieną švesk, kaip Viešpats tavo Dievas įsakė. Šešias dienas dirb visus savo darbus, o septintoji diena yra sabatas Viešpačiui tavo dieną. Ta diena nedirb jokio darbo nei tu, nei tavo sūnus, nei duktė, nei tarnas, nei tarnaitė, nei tavo jautis, nei asilas, nei joks tavo gyvulys, nei ateivis, kuris tavo namuose, kad tavo tarnas ir tarnaitė palisėtų taip pat kaip ir tu. Vėl labai panašiai kaip anoj knygoje, ne? Tu nedirbsi ir visi tavo net ir gyvuliai, ir tarnai, ir net svečiai tavo. Kad visi palisėtume. Ir 15 lūtai dar viena mintis, ką mes turime atminti sabato dieną. Atsimink, kad ir pats buvai vergas Egipte. Ir iš ten tave išvedė Viešpats tavo Dievas, galinga ranka. Todėl, priežastis todėl, jis tau įsakė švęsti sabato dieną. Taigi, ką mes turim atsiminti per sabato dieną, kad Dievas yra kūrėjas, jis viską sukūrė, prisiminti jo darbus, bet taip pat ir prisiminti atpirkimą, kurį Dievas įvykdė Izraelio tautai. Izraelitai buvo iš tikrųjų vergai Egipto šalyje, ten buvo smarkiai spaudžiami ir išnaudojami. Ir išėjimo knygoje yra, reiškia, parodyta, kaip Dievas galinga ranka juos išvedė iš tos vergovės. Ir Viešpats sako, tai būtent šią dieną prisiminkite savo atpirkimą. Lygiai ta pati alegorija mums gali būti irgi pritaikyta kaip krikščionėms. Mes irgi buvome vergai, nuodėmės vergai, dar baisiau negu Egipto. Mes vergavome šiam pasauliui ir nuodėmėje. Tačiau tą akimirką, kada Kristus mus išlaisvino, atleido mūsų nuodėmes, mes tapom laisvi. Taigi krikščioniui irgi ta diena yra puiki galimybė prisiminti ne tik Dievą kaip kūrėją, bet taip pat savo Dievą kaip atpirkėją, kaip gelbėtoją. O kalbant apie mus kaip krikščionis, tai mes turime dar papildomų priežasčių. Ir čia galbūt stabtelsiu akimirkai ir dar kartą pasakysiu, kad mes kaip krikščionis nešvenčiam šeštadieniais kaip žydai. Žinai, šiandien šabotą švenčia, atsiprašau, irgi šeštadienis. Nuo penktadienio vakaro iki šeštadienio vakaro. Pas juos yra šabas. Septinta diena. Mes dabar kaip krikščionis renkamės sekmadienį. Teisingai. Tai pagal žydų, reiškia, kalendorių, tai būtų pirmoji savaitės diena. Bet kodėl mes renkamės būtent pirmąją savaitės dieną? Kodėl mes būtent šią dieną paskiriam Viešpačiui? Ne šeštadienį, bet būtent pirmąją savaitės dieną. Kas vyko tokio nuostabaus pirmą savaitės dieną? Rusų kalba labai aiškiai pasako. Dien vaskrisenija. Kas vyko tą dieną? Kristos vaskrės. Tai prisikėlimas vyko. Prisikėlimas. Ne tik mūsų atpirkimas, bet taip pat ir prisikėlimas Kristaus, kuris buvo miręs ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Ir Kristus prisikėlė pirmą savaitės dieną. Visos evangelijos apie tai labai aiškiai kalba. Ir mokiniai toliau, Kristaus mokiniai, pirmoji bažnyčia, irgi rinkosi, mes vėliau pažvelgsim, pirmą savaitės dieną, kuri ir buvo pavadinta Viešpaties diena. Taigi mes turim ką prisiminti netgi daugiau negu izraelitai. Ne tik tai mūsų atpirkimą, bet taip pat ir mūsų būsentį prisikėlimą, mūsų Kristaus prisikėlimą. Taigi, žodžiu, šita diena nėra tai, kad aš tik nedirbu darbo kažkokio tai. Bet taip pat aš savo širdį nukreipiu į Viešpatį. Ir prisimenu jį kaip savo kūrėją. Kreipiu dėmesį į jo darbus. Ar matau jo savo gyvenime. Dėkoju jam už nuodėmių atleidimą. Už tai, kad jis mane išvadavo iš nuodėmės vergovės. Dėkoju už jo šlovingą prisikėlimą, kuris įrodė, kad Kristaus auka buvo priimtina, kuris yra garantas mūsų būsenčio prisikėlimo. Taigi jūs matote, kad šiandieną yra ką apmastyti. Tai tikrai ypatinga diena, kurią turim nukreipti savo širdis Viešpaties garbei ir apmastyti apie jį. Sako, Viešpats yra net ir sabato Viešpats. Žmogaus sūnus yra ir sabato Viešpats, kalba eina apie Kristų. Ir aišku, čia kyla mintis, kodėl dabar Kristus, reiškia, tarsi perkelė šią dieną į pirmą savaitės dieną, arba mūsų terminai šnekant sekmadienį. Biblija labai konkrečių priežasčių neįvardina, bet tai tampa aišku. Žiūrėkite, pirmiausia, šita diena buvo įsteigta iš karto po sukūrimo. Po to, kai Dievas sukūrė dangų ir žemę, ir taip pat žmogų ir visą, kas žemėje yra. Bet dabar, kada atėjo Kristus, jis daro naują darbą. Dievas per Kristų daro naują darbą. Mes gerai žinome eilutę, sako, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Ir ta diena tarsi parodo, kad Kristus pradėjo naują erą, naują reiškia kūrinyje. Pirmiausia, jis davė mums naują širdį, naują gyvenimą taip, naują šeimą. Ateis metas mes gausime naują kūną, taip pat naują dangų ir naują žemę. Taigi Dievas sako, aš visą darau naują. Štai kodėl aš manau buvo ir ta diena pasirinkta kita. Ir Kristus štai kodėl prisikėlė būtent šią dieną. Pirmą savaitės dieną. Ir toliau mokiniai šią dieną toliau skrupulingai rinkdavosi ir laikėsi šios viešpaties dienos. Bet kaip sakiau, ne įstatymo dvasoje, tarsi bijodami, kad dabar Dievas jų nenubaustų, bet su džiugia širdimi, kaip tik laisvės dvasoje, savo gerovėje, poilsiui, bet tas poilsis bet neįmanomas be viešpaties. Atsimenat Jėzaus gerai pasakytus žodžius, kada Jėzus sako, teikite pas mane visi. Ir sako, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savęs mano jungą, mokykitės iš manęs ir kas bus, ir jūs rasite atilsį arba poilsį savo sielams. Kaip sakiau, žmogų reikia ne tik tai fiziškai pailsėti, kad jo kūnas pailsėtų, reikia, kad ir jo dvasia ir siela jo atsigaivintų. Ir todėl vien tik tai nedirbti darbo, bet poliuoti slovoje arba kažkur pramogauti, tai dar nereiškia švęsti viešpaties dieną. Švęsti viešpaties dieną reiškia ateiti į jo akivaizdą, prisiminti jį kaip kūrėją, kaip gelbėtoją, kaip savo atpirkėją. Kaip tas, kuris paruošęs mums naują ateitį ir vieną iš dienos veda mus tuo keliu. Ir galiausiai Jėzus aiškiai pasako, kad žmogaus sūnus, jis kalba apie save, yra ir sabato viešpats. Ir jisai prisikeldamas pirmą savaitės dieną, tuo parodo, kad šita diena buvo perkelta į kitą pirmą savaitės dieną, mūsų vadinamą sekmadienį. Taigi tai buvo poilsio diena ir yra, ir tą dieną tikrai mes turėtume pagalvoti apie reikalingus darbus ir juos atidėti į šalį, ypač tos darbus, kurios tikrai galime išvengti, kur nuo mūsų priklauso. Ir antra, prisiminti viešpatį ir pašvęsti šią dieną jam. Ne pramogoms, ne kaip sakiau, boliuojamų su lovų, tinginiavimu, bet būtent pašvęsti viešpačiui. Ir pavyzdžiui, Izaijo 58 skyrius, noriu paskaityti dar kelias eilutes. Sako, jei tu savo koją sulaikysi sabato dieną, nepramogausi mano šventoje dienoje, vadinsi sabatą pasimėgimu, šventa ir garbinga viešpaties diena, gerbsi jį, nevaikščiosi savo keliais, neieškosi pramogų ir nekalbėsi tuščiai, tada tu gerėsiesi viešpačiu ir aš tave vesiu ant aukštų kalnų. Ir leisiu naudotis tavo tėvo Jokūbo paveldu. Taip kalbėjo Viešpats. Matot, tai yra Dievo pažadas. Jeigu tą dieną sulaikysi savo kojas nuo blogų žingsnių, kaip sakėm, anksčiau nedirbsi nereikalingų darbų, tokiu būdu paniekindama sabatą, jeigu nepramogausi, tuščiai nekalbėsi, neieškosi linksmybių, tuomet Viešpats žada palaiminti tavo gyvenimą. Sako, tuomet tu gerėsiesi Viešpačiu. Ir aš sako, vesiu tave ant aukštų kalnų. Kur leisiu tau naudotis Jokūbo, reiškia, paveldu. Žodžiu, Dievas apšiai pažada palaiminti tokį žmogų. Taigi tai yra poilsio diena, bet taip pat yra atminimo diena, kada mes savo širdis turim kelti į Viešpatį. Ir paskutinės dalykas, kurį noriu atkreipti dėmesį, tai yra taip pat ir diena, kada mes turime susirinkti viešpatės akivaizdoje ir garbinti jį. Kunigų 23 skyrius. Kunigų knygų 23 skyrius. Trečia eilutė. Vėl čia mus nukelia į, aišku, Izraelio tautos praktiką, bet aš manau, tos principus mes galim šiandien irgi kaip krikščionis, kaip bažnyčia naudoti, jo labiau, kad Naujo Testamento žmonės, tikintieji taip ir darė. Jie ne tik tai atidėdavo nereikalingus darbus, bet taip pat atsimindavo viešpatį, paskirdavo šią dieną jam ir tą dieną garbindavo Dievą. Kunigų 23 skyrius. Antra, trečia eilutės. Paskelk Izraelitams viešpatės šventes, per kurias turite sušaukti susirinkimą. Šešias dienas dirbkite, septintoji diena yra sabatas, skirta poilsiui ir šventam susirinkimui. Nieko nedirbkite tą dieną, nes tai yra sabatas viešpačiui, kur jūs begyventumėte. Matote, vėl tie patys dalykai atsikartoja, bet trečioji eilutė papildymas. Tai ne tik skirta poilsiui, bet taip pat ir kam šventam susirinkimui. Va šiandien mes esam čia, šventas susirinkimas. Bažnyčia yra būtent susirinkimas, kurį Kristus įsteigė. Ir kviečia mus rinktis toliau. Taigi yra diena, kada mes susirinkame viešpaties akivaizdoje. Prisimenam jį ir garbinam jį. Už tai, kad jisai viską sukūrė, už tai, kad jis mus atpirko, už tai, kad jisai paruošė mums ateitį, už visas jo malonės, kurias jis mums teikia. Tai diena skirta ir garbinimui. Ir Naujo Testamento tikintieji Kristaus mokiniai būtent tai ir darė. Atsiverskime Jono Evangelijos 10 skyrių. Pasižiūrėkite 19 eilutę. Pirmą savaitės dieną, sekmadienis, apie tai mes kalbėjom jau. Durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną, ir mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kai mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis įkvėpė juos, vėpė juos ir tarė: priimkite šventąją dvasą. Kam atleisite nuodėmes, tiem bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Matom, pirmą savaitės dieną mokiniai buvo susirinkę kartu. Aišku, jie buvo įsigandę. Jie buvo pirmoji bažnyčia, jie buvo įsigandę, kadangi matė, kas nutiko Kristui, kaip jį nukryžiavo, kaip su juo susidorojo. Bet dabar Kristus prisikėlęs pirmos savaitės dienos ryte, matom, atsiranda tarp jų susirinkimo metu. Ir sako: ramybė jums. Matote, ką praranda žmonės, kada jie neteina viešpaties dieną į jo akivaizdą, jo susirinkimą. Ir vienas iš mokinių, tarp kitko, Tomas, jo nebuvo susirinkimo metu, šio susirinkimo metu. Ir paskui, kada tie mokiniai papasakojo Tomui, kas įvyko, kad Kristus buvo apsireiškęs jiems, parodė savo rankas ir šoną, Tomas sakė: aš jokių būdų netikėsiu, kol pats nepačiupinėsiu, reiškia, neleisiu rankos jo šoną, tol netikėsiu. Kol nepamatysiu, nepačiupinėsiu, tol netikėsiu. Ir po 8 dienų, reiškia, po savaitės, viešpats vėl mokinėms esant susirinkus, pasižiūrėkite 26 eilutę, po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ramybė jums. Paskui kreipėsi Tomą: įleisk čia pirštą ir pažiūrėk mano rankas, pakelk ranką ir paliesk mano šoną, nebūk netikintis, būk tikintis. Ir Tomas atsakė: mano viešpats ir mano Dievas. Matote, vėl reiškia, būtent sekmadienį, pirmąjį sekmadienį buvo susirinkę mokiniai, paskui vėl po savaitės buvo susirinkę tą pačią dieną. Yra principas, kuris kartojasi per raštą. Kad pirmoji bažnyčia, pirmieji mokiniai rinkosi būtent šią dieną, viešpaties dieną, kai mes įvardinam pagal Naują Testamentą. Nevadinam jau sabatų, bet viešpaties diena. Tačiau principai išlieka tie patys, kad mes irgi palisėtume, bet tuo pačiu, kad mes ateitume viešpaties akivaizdą jo pagarbinti. Ir kas nuostabiausiai, kada mes susirinkam jo vardu, tai Biblija sako: ir aš esu tarp jūsų. Ir tuo atveju Jėzus netgi fizinė prasme tiesiogiai atsirado tarp jų. Ir jie buvo įsigandę, pasimetę. Bet kas pasikeitė po to, kai Jėzus atėjo, Jėzus juos nuramino, suteikė jiems ramybės, galiausiai sako, jie visi džiaugiasi. Buvo kupini džiaugsmo. Ir paskui Jėzus jiems davė užduotį eiti reiškia ir skelbti Kristaus Evangeliją, tarnauti kitiems žmonėms. Davė jiems ir jėgų šventąją dvasę. Aš manau, lygiai tas pats vyksta ir šiandien, kada mes susirenkame kaip bažnyčia. Man patinka šita mintis, kad Jėzus vaikščioja tarp mūsų, tarp eilių čia prie kiekvieno. Kam reikia drąsos mus padrasina, nuramina mūsų baimės, abejonės. Kas nuliūdęs pradžiugina širdį, kas nusilpęs tam duoda jėgų, šventosios dvasios jėgos, kad mes galėtume eiti atlikti savo misiją. Aš įsitikinęs, jeigu mes ateinam su tokia širdim pagarbinti viešpatį, tai šiandien vyksta irgi nuostabūs dalykai. Nekart aš pats buvau toksai prislėgtas ir, žodžiu, galbūt sunerimęs, bet po to pabuvęs bažnyčioje išeina visai kitoks žmogus. Čia pailsi ne tik tai tavo kūnas, bet taip pat ir tavo siela ir dvasia pražysta. Taigi pagalvokite, ką žmogus praranda, kaip Tomas, kuris nebuvo pirmą kartą. Kadangi jis nebuvo, jis ir liko kupinas abejonių ir tokio vat netikėjimo. Bet sekantį kartą, kada jis jau atėjo į bažnyčią, buvo praleidęs pirmas pamaldas, į antras atėjo ir matom, įvyko pasikeitimas. Irgi Tomas išėjo kitoks žmogus, kadangi Jėzus prabilo jo širdį. Šią mintį galime tęsti ir toliau. Apaštalų darbų antrajame skyriuje, sekminių diena. Irgi sekminių diena buvo būtent pirmoji savaitės diena, sekmadienis. Mokiniai buvo susirinkę visi kartu. Jau išvakarėse jie meldėsi kartu aukštutiniam kambarį. Ir paskui visi kartu ir kas vyko, šventoji dvasia. Nužengė ant jų ir išlėjo jiems dvasinės dovanas. Lygiai tas pats ir šiandien, kai mes susirenkam kartu šventoji dvasia, aišku, jau yra išlieta sekminių diena, bet aš manau, ne vėl mus pripildo mūsų širdys iš naujo, vėl iš naujo. Kadangi pripildymas mums reikalingas kasdien. Tai yra diena skirta viešpaties garbinimu, kada mes jį garbinam ir tuomet mūsų širdys prisipildo ir jėgos, ir drąsos, ir visų kitų reikiamų dalykų. Paskutinėje šios knygos, Biblijos knygoje, apreiškimų knyga, konkrečiai pirmas skyrius. Kaip žinote, šią knygą Dievas panaudojo, kad užrašytų apaštalas vienas iš apaštalų, apaštalas Jonas, ir jis tuomet buvo įkalintas. Aišku, jis negalėjo būti su broliais kartu šią dieną, kadangi buvo priverstas įkalintas Patmos saloje, nesančiam kalėjime. Bet žiūrėkite, ką jis sako 10 eilutėje. Ir šitas terminas pavartotas viešpaties diena. Sako, aš buvau dvasioje viešpaties dieną ir išgirdau savo nugaros galingą balsą, tarsi trimitą. Ir toliau prašyti jo reiškia, ką jis matė ir ką jis girdėjo. Bet pasižiūrėkite, vėl Jonas rašo, viešpaties dieną aš buvau kur dvasioje. Dvasioje, jisai buvo savo širdį nukreipęs kur į viešpatį. Ir iš tikrųjų, kada mes būname reikiamų metų, reikiamoje vietoje, ir aš manau, kad šventoji dvasia kiekvieną sekmadienį, kiekvieną tikrą krikščionį, ves ne kur kitur, bet spėkite kur. Į Dievo bažnyčią, į šventą susirinkimą. Nes Hebrajams laiške parašyta, neapleiskite savųjų susirinkimų, kaip kai kurie yra pratę. Toks aktas dėl ir pas mus kartais pasitaiko. Bet sako, jo labiau regite besertinančią dieną, tuo labiau raginkite vieni kitus. Ir iš tikrųjų, kada mes praleidžiame tą 7 dieną kažką veikiame nereikšmingo, aišku, šiandien jau kalbėjau apie tas priežastis, kurios gali būti pateisinamos ir suprantamos. Tačiau aš kalbu apie tai, kada mes praleidžiame šią dieną visiškai nereikalingiems dalykams, antrailiams dalykams. Tai mes patys save apvagėme. Mes patys save apvagėme. Kaip Tomas, kuris nebuvo to susirinkimo metu, jisai daug ką prarado. Jeigu jo Jonas nebūtų irgi dvasioje viešpaties dieną, jis būtų neužrašęs šito prieškimo, kurį mes šiandien su jumis turime. Bet kadangi jis buvo dvasioje viešpaties dieną, savo širdį buvo nukreipęs į viešpatį, mes turime nuostabią knygą. Dievas kalbėjo Jono širdį ir jis ją užrašė ir perdavė mums. Taigi, kai mes susirenkame švento susirinkimo metu, irgi Dievas kalba ir mums. Taip mums nereikia naujų knygų rašyti, pridėti prie Biblijos, bet Dievas gali mums prabilti labai asmeniškai apie mūsų gyvenimo dalykus, apie tos žingsnius, kuriuos jis mums yra paruošęs. Ir kada mes praleidžiame šią progą, mes aplaukiam patys save. Mes tuomet deramai nepailsime, jeigu dirbame kažkokius kitus darbus, neleidžiam palisėti savo kūnui, alinam jį. Tuo būdu mes paniekinam viešpaties dieną, nes tokiu būdu mes tarsi pasakom, kad Dieve, aš geriau žinau, ką man daryti. Dievas sako, tau reikia ilsėti šią dieną. O aš sakau, ne Dieve, man reikia dirbti šią dieną. Reiškia, aš geriau žinau, teisingai. Ir tokiu būdu aš tarsi paniekinu Dievo duotą įsakymą ir nurodymą, kad neva Dievas nežino, ko man reikia. Vėl aš nekalbu apie tas išimtis, apie kurio šiandien jau minėjau. Be abejo. Tuomet aš deramai net mastau, neduodu atgaivo savo sielai, savo dvasiai ir praleidžiu puikią progą gauti iš viešpatės tam tikrų dovanų, kurias jis paruošęs mums yra kiekvienam sekmadienį. Aišku, dar labai svarbu, kad mes tą sekmadienį ateitume su atviromis širdimis, pasiruošę išgirsti viešpatį, pamatyti jo šlovę, prisiliesti prie jo. Aišku, jeigu mes atėję čia galvosime apie kitus dalykus ir nekelsim savo širdžių Dievą, tai tas ateimas gali būti toks nevaisingas. Bet aš manau, jeigu mes jau ateinam, tai ko mes šitą iš vis ateitume, jeigu mes čia atėję dar kažką užsiimam pasaulietiniais reikalais, ne? Ne, bet jeigu mes ateiname ieškoti viešpatės, tai matom, tuomet Dievas tikrai išlėja šiai palaimos ir mūsų širdis atsigauna, mūsų sielos atgyja. Mes įgauname naujų jėgų. Iš tikrųjų, palysi ne tik fiziškai, bet ir mūsų dvasia ir siela paimsi. Ir viešpats išgirstam jo žodį arba gaunam kitokį palaiminimą iš tarpusą bendravimo pavyzdžiui arba kitų dalykų ir būnam mūsų kaip baterijos tarsi pasikrauna ateinančiai darbo savaitį. Taigi aš manau, kad yra išmintinga, kaip sakiau, ne po įstatymo raidė laikyti šitos dienos, bet atvirkščiai suprantant jos vertę, suprantant šios dienos paskirtį, kad laikydamiesi šios dienos mes galim deramai patys pailsėti, sustiprėti ir tuo pačiu pagerbti savo viešpatį. Aš manau, kiekvienas krikščionis to turėtų, dvasinis krikščionis to turėtų laikytis. Ir mes matom, kad pirmi krikščionis, pirmieji mokiniai to ir laikėsi. Jie pagerbė viešpaties dieną ir viešpačią dieną jos gausiai palaimino. Taigi noriu palinkėti mums visiems, kad mes šiais metais ir dar kiek liko mums gyventi, stengtumės nepraleisti nei vienos, nei vienų pamaldų sekmadienį. Kad tą sekmadienį iš tikrųjų paskirtume Dievui. Kad jis būtų mūsų poilsiui, mūsų atgaivai, bet taip pat ir Dievo garbė. Nes ne tik tai laikas laikyti nuo darbo, bet taip pat laikas ir garbinti viešpatį jo šventame susirinkime. Amen.